Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran ekonomi, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Syahi, B. Signifikansi, C. Kebermanfaatan, D. Layak dipelajari, E. Menarik minat. Kunci jawaban A. Pembahasan. Syahi, valid, artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Pola pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA dengan susunan materi mulai dari yang sederhana menuju pada yang kompleks merupakan pola pengembangan. A. Kronologis, B. Kausal, C. Logis, D. Psikologis, E. Spiral. Kunci jawaban C. Pembahasan. Pola logis adalah pola pengembangan materi pembelajaran di mana susunan materi dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu, baru kemudian beranjak pada bagian yang kompleks, sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi mata pelajaran ekonomi SMA kelas 12 KD. 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Dalam proses pembelajaran, sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan adalah pengertian dari A. Sumber belajar, B. Media pembelajaran, C. Rujukan pembelajaran, D. Fasilitas belajar, E. Dukungan pembelajaran. Kunci jawaban B. Pembahasan. Segala sesuatu yang digunakan untuk membantu dalam menyampaikan materi atau informasi dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi agar efektif dan efisien disebut dengan media pembelajaran. Seorang guru ekonomi harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tujuan pembelajaran. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. E. Media dapat dibuat dengan mudah dan biaya murah. Kunci jawaban C, pembahasan. Tujuan utama dari media pembelajaran adalah mempermudah dalam proses penyampaian informasi, materi pelajaran, sehingga materi pelajaran mudah dipahami oleh siswa. Salah satu kompetensi dasar, KD, mata pelajaran ekonomi SMA adalah KD. 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia untuk mencapai KD. Tersebut diperlukan sumber belajar yang baik. Sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu sumber belajar yang paling tepat untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat adalah A. Buku teks, B. Buku grand theory, C. Jurnal ilmiah, artikel ilmiah, D. Ensiklopedia, E. Surat kabar. Kunci jawaban C, pembahasan. Jurnal artikel ilmiah merupakan salah satu rujukan yang tepat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini, karena memuat hasil penelitian atau temuan baru dalam dunia akademik, ilmu pengetahuan. Ibu cantik seorang guru ekonomi SMA IBC kelas 11, setelah melakukan penilaian pada KD. 3.4 menganalisis indeks harga dan inflasi. Selanjutnya menganalisis hasil penilaian, ternyata terdapat beberapa peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan pada KD tersebut, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengalami kesulitan yang berbeda-beda, Maka strategi pelaksanaan pembelajaran remedial adalah A. Pemberian bimbingan secara kelompok. B. Pemberian bimbingan secara individu. C. Pemberian pembelajaran ulang. D. Pemberian tugas-tugas lahan secara khusus. E. Pemanfaatan tutor sebaya. Kunci jawaban B. Pembahasan. Berikut beberapa strategi pelaksanaan pembelajaran remedial yang dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan. 1. Pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal, peserta didik tertentu mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual, perorangan. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran guru sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa orang peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. 2. Pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan sama. 3. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan variasi cara penyajian dan penyederhanaan tes, pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bila mana sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. 4. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dalam rangka pelaksanaan remedial, tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes ulang. Peserta didik perlu diberi pelatihan intensif untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan. 5. Pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas atau kakak kelas yang memiliki kecepatan belajar lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada rekan atau adik kelas yang mengalami kesulitan belajar. Melalui tutor sebaya diharapkan hubungan antar peserta didik akan lebih akrab dan terbuka, sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih mudah memahami materi atau kompetensi yang harus dicapai. Tuan Bagus, seorang karyawan perusahaan swasta di kota X, memperoleh gaji 3 juta rupiah per bulan. Karena ingin memiliki usaha sendiri, dia berhenti dari perusahaan tempat bekerja dan mendirikan industri batako 1 bulan 5 juta rupiah, beli bahan 1 juta 500 ribu rupiah, upah karyawan 2 juta rupiah dan biaya lain-lain 750 ribu rupiah. Biaya peluang yang dikorbankan Tuan Bagus adalah A. 4 juta 250 ribu rupiah. B. 3 juta rupiah. C. 2 juta rupiah. D. 1 juta 500 ribu rupiah. E. 750 ribu rupiah. Kunci jawaban B. Pembahasan. Nilai yang dikorbankan oleh Tuan Bagus sebagai akibat dari keputusan Tuan Bagus mendirikan industri batako adalah menjadi karyawan perusahaan swasta sebesar 3 juta rupiah per bulan. Biaya peluang, opportunity cost, adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah alternatif pilihan keputusan. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa berupa waktu, kesempatan, dan keuntungan di masa depan. Sebagai contoh, misalkan seseorang memiliki uang 10 juta rupiah. Dengan jumlah uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali, begitu pula sebaliknya, Apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Kesempatan yang hilang, itulah yang disebut sebagai biaya peluang. Suatu daerah yang baru terkena musibah banjir, mengalami kelangkaan air bersih sehingga banyak yang terjangkit penyakit kulit, gatal-gatal. Berdasarkan informasi tersebut, yang menyebabkan air bersih langka adalah A. Harga air bersih cenderung naik. B. Kebutuhan air bersih tak terbatas. C. Setiap orang memaksimumkan kepuasannya. D. Persediaan tidak sesuai dengan rencana. E. Sumber air bersih tercemar kotoran. Kunci jawaban E, pembahasan. Masalah kelangkaan kebutuhan erat kaitannya dengan barang. Apabila barang ilit adalah barang dapat menjadi langka karena kekurangan atau kelebihan, seperti digambarkan oleh kelangkaan air karena banjir dapat menjadi langka karena sumber air bersih tercemar kotoran. Kelangkaan, scarcity, adalah kondisi di mana kita tidak cukup mempunyai sumber daya untuk kebutuhan kita. Kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor penyebab kelangkaan antara lain. 1. Keterbatasan sumber daya. 2. Perbedaan letak geografis. 3. Pertambahan jumlah penduduk. 4. Keterbatasan kemampuan produksi. 5. Bencana alam. Berikut ini beberapa macam kebutuhan. A. Ibu pergi ke pasar membeli bahan kebutuhan pokok. B. Ayah membelikan adik baju seragam sekolah. C. Kak Rudi membeli handphone yang memiliki kamera. D. Budi rajin berolahraga setiap minggu sekali. E. Pak Ahmad membeli rumah dekat dengan tempat kerjanya. Berdasarkan urutan tingkat intensitasnya yang termasuk kebutuhan primer adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 5. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Kunci jawaban B. Pembahasan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi lebih dahulu. Kebutuhan yang menempa urutan pertama adalah 1, 2, dan 5. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Jenis kebutuhan dibedakan menjadi 3. 1. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Contoh, makan, minum, rumah, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. 2. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap, artinya dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, meja, kursi, lemari, perlengkapan dan peralatan rumah lainnya. 3. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang mewah yang dipenuhi setelah memenuhi primer dan sekunder. Contoh, mobil mewah, perhiasan intan, kapal persiar. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas merupakan A. Masalah ekonomi. B. Masalah ekonomi. C. Kejadian ekonomi. D. Inti masalah ekonomi. E. Kelangkaan. Kunci jawaban D. Pembahasan. Inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat atau benda pemuas yang terbatas. Inti masalah ekonomi dalam dijabarkan ke dalam 3 masalah, yaitu 1. What, barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi, serta berapa jumlahnya. 2. How, bagaimana cara memproduksi, juga menyangkut efisiensi produk. 3. For whom, untuk siapa, akan digunakan oleh siapa barang dan jasa tersebut. juga menyangkut distribusi. Masalah mendasar dalam ilmu ekonomi adalah A. Mengurangi masalah kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan yang adil dan merata. B. Menentukan harga yang tepat atas barang, jasa sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, jasa tersebut. C. Mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari setiap kegiatan ekonomi. D. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. E. Memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan harapan kemakmuran akan tercipta. Kunci jawaban D. Pembahasan. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan komoditas yang bermanfaat dan menyalurkannya di antara anggota masyarakat tersebut. Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, 2001. Masalah dasar ekonomi adalah kelangkaan, scarcity, yang terjadi karena keinginan manusia yang tidak terbatas dalam dunia yang memiliki sumber daya yang terbatas. Akibatnya muncul tiga pertanyaan dalam organisasi ekonomi, yaitu, 1. Apa, what, yang sebaiknya diproduksi dan seberapa banyak? 2. Bagaimana, how, sumber daya digunakan dalam memproduksi barang tersebut? 3. Untuk siapa, for whom, untuk siapa barang diproduksi? Siapa yang dapat menikmati hasil kegiatan ekonomi? Bagaimana penghasilan dan kekayaan didistribusikan? Pertanyaan ini terkait dengan pendistribusian barang yang telah dihasilkan. Pasar barang memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Produsen bertindak sebagai price setter. B. Kurva permintaan yang dihadapi bersifat elastis sempurna. C. Hambatan untuk masuk keluar pasar tidak ada. D. Tidak setiap produsen dapat memasuki pasar. E. Iklan berperan penting untuk meningkatkan penjualan. Dari 5 daftar di atas, yang merupakan karakteristik pasar persaingan tidak sempurna adalah A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 4, 5, dan 1. E. 5, 1, dan 2. Kunci jawaban D. Pembahasan. Karakteristik pasar persaingan tidak sempurna tampak pada daftar nomor 4, 5 dan 1. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi pasar di mana harga pasar bisa dipengaruhi oleh produsen atau konsumen. Karakteristik utama yang membuat harga pasar bisa dipengaruhi yaitu jumlah penjual dan pembeli dalam pasar sedikit, serta hasil produksi suatu perusahaan bisa dibuat berbeda, diferensiasi, dengan hasil produksi perusahaan lain. Beberapa struktur pasar ini yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistis.